Hellobo.
Neljandal adventipühapäeval tähistas Tartu Pauluse kogudus pidulikult kiriku suurremondi algust. Peale teenistust tutvustati värskelt valminud kiriku taastamisprojekti ning heideti sõna otseses mõttes pilk juba tehtud töödele. Oma silmaga uudistamiseks oli võimalus minna kiriku keldrisse, mis tänaseni ongi olnud kõige suurem ehituste ander. Jumala teenistusel osalesid ning ehitustööde käiguga tutvusid teiste seas ka kultuuriminister Laine Jänes ja Tartu linnapea Urmas Kruuse. Enne kui mikrofoni vahendusel samuti Pauluse kiriku keldris toimuvale pilku püüame heita, mõni sõna teema sissejuhatuseks ka mitte tartlasest raadiokuulajale, ehk et siis sellisele inimesele, kes Pauluse kirikus igapäevaselt käia ei ole. Et kirikut ehitatakse etapiliselt, siis oli üldse võimalus inimestele ehitust andrit tutvustada, et kujutada siis ühes koos otse kui vaimusilmas ette neid tulevasi ruume, mis hiljem kirikuseina taha ja põranda alla jäävad. Kirikuhoone võimsa vundamendi vahele jääb allapoole maapinda selline ruumiosa, kuhu ehitatakse krüpt koos väikese 95-kohalise kammersaaliga, riidehoidja muud abiruumid. Tartu Pauluse kiriku taastamise projekti aluseks on kolm lähtekohta. Oluline on see, et kirik säiliks maailmakuulsa Soome arhitekti Eliel Saarineni arhitektuuripärlina. Teiseks peaks Pauluse kirikus peale suurremonti uue romantilise oreliga saama Tartu linna suurim kontsertkirik. Ja kolmandaks on see, et Tartu Pauluse kirik kõigemini siis kogudus oma tööde ja tegemistega jätkab sotsiaalkirikuna. Mitu aastat kestva ehituse käigus on kavas renoveerida praegune kirikusaal ning taastada endised Eesti Rahva Muuseumi laoruumid algupärase suurusega kirikusaaliks, taastada rõdud ja külgtrepid, vahetada uksed ja aknad ning renoveerida torn ja avada see ka külastajatele. Osaliselt taastatakse seinamaalingud. Nagu juba eelpool öeldud, ehitatakse kirikusaali alla krüpt koos abiruumidega ning väljaspoole kirikut siis maa alla tuleb kolumbaarium, ehk et siis urni matmispaik. Kiriku taha on kavandatud mälestusala, mida võiks tulevikus ehtida ka purskkaev. Ehituse teise etapi riigihange on kavas välja kuulutada käesoleva aasta alguses, ja kuhu oldi jõutud tööde esimese järgu lõpuks, seda said siis kõik ise koha peal vaadata jõuluku neljandal pühapäeval peale Jumala teenistust. Aga nende eest, kes ise kohale tulla ei saanud, käis ehitustööde järge koos Pereraadio mikrofoniga kaemas toimetaja Mare Pihlak ja nii kutsun ka sind, hea kuulaja, järgneva saate jooksul minuga mõttes seda ringkäiku kaasa tegema.
Hellobo.
Sihtasutuse tegevjuht Elo Süld. Kaks aastat sa ütled, et on olnud tihedat töö tegemist ja nüüd on jõutud siis sinnamaani, et pidulikult on seda projektiga tutvustatud koguduse rahvale. Kas see kaks aastat on sinu jaoks olnud pikka aeg või see on läinud kiiresti?
Tegelikult on kolm aastat olnud sihtasutuse tööd, aga kaks aastat on just seda projekteerimist ja väga tihedat projekteerimist olnud. Eks see esimene aasta oli selline natuke enese leidmine, see siis me leidsime oma kontseptsiooni ja mõtlesime, mis me üleüldse tahame, mis on meie visioon. Siis tuli see nagu edasi öelda arhitektidele ja nüüd arhitektid on kaks aastat nii-öelda pliiatsitele ja arvutitele valu annud. See on olnud väga tihe aeg, sellepärast, et me oleme teinud mitut asja korraga. Et me oleme siin projekteerinud, siis oleme teinud erinevad hankeid, siis oleme kuskilt otsast pidanud alustama ja nagu ka nii-öelda üks hange on nüüd pooleli, järgmine aasta alustame teise hankega juba jaanuaris, et siin üks algab, teine lõpeb ja kui finantseerimine läheb väga hästi ja kui me leiame ka Euroopa struktuurifondidest raha, siis hakkab ka 2009. aastal veel üks hange, et see tähendab sellist väga suurt koordineerimist ja palju tööd, et tööd on, aga on ka häid inimesi, kes aitavad.
Kui sa nüüd mõtled oma kõiki päevi, kas rohkem on sul tööd seal laua taga ja paberitega või sul on asja ka siia, kus me praegusel hetkel oleme. Ja kirjeldame siis natukene raadiokuula jaoks, meil on peas ehituskiiurid, me oleme sügaval keldris ja meie peade kohal on siis see mitu tonni kaaluv Amandus Adamsoni altariskulptuur. Ta seisab seal kõrgustes, küll metall relsside peal, aga ikkagi tundub kummaline, et üks hästi raske asja on kusagil kõrgel ja meie oleme all augus. Kas sul siia keldrisse on ka tihti asja?
No ma võtan aega ja tulen ikkagi mitu korda nädalas siia keldrisse ka. Kuigi minu töö on jah rohkem seal arvutitega paperite vahel, aga mina pean olema ka see, kes lõpuks vaatab, et ka need teised tööd teevad. Ehk siis, et iga üks lõpuks täidab oma kohustusi ja kui asjad jooksevad, sest kui asjad ei jookse, siis ikka tullakse tuta juhi juurde. Aga mis me siis näeme siin? Üks asja on see, mis me siis näeme. Praegu on siin, et siin on tõeline ehitusplats. Välja on viidud siin tonnide kaupa siis mulda, sellist savist punast mulda. Välja on siis kaevatud kõik need suured maakivist kiriku fundamentid, mis on siis toestatud betooniga. Ja betoon no, on praegu siin erinevates kohtas erineva mahuga, aga kuski meetri jagu läheb see fundament veel sügavama, kui ta praegu on. Praegu on siin selline väga suur ja võimas, sellepärast, et ei ole vahelage, ei ole rõdusid. Kui siia tulevad rõdud, kui tuleb vahelagi peale, siis see asja läheb kindlasti kitsemaks. Aga teisest küljest, kui siin saab viimistus tehtud, kui siin saavad need erinevad valguse nii-öelda mängud paika, aknad avatud, siis tuleb see võimsus teistmoodi esile. Et praegu ta tuleb sellise mahuga esile, aga siis ta tuleb oma peenete detailidega esile. Ja see, kus me praegu seisame, on tegelikult krüptisaar. Me seisame ühes väikses kammersaalis, kuigi momentil on siin üks suur kopp, meil kõrval ja mis tõukab mulda välja ja selline puust repike ja erinevad juhtmed ripuvad igal pool, aga siin saab olema üks kaunis krüptisaal, kus saab väiksemad kontserteid teha, siis meil jääb siia paremale poole, jääb meil köögiosa, meie selja taha siia teisele poole müüri jääb meil garderoobiala. Siis seal garderoobi ala kõrval on kohe sellised hulga tolette, mida kasutada siis jumala teenistuse kontserti ajal. Nüüd selle kaevamise käigus ei kaevata mitte ainult siin üles seda kiriku, praeguse kirikusaali seinatagust osa, vaid tegelikult minnakse ka praeguse kirikusaali alla, kuhu tuleb ladu, kuhu tuleb kogu see trepikodade süsteem, mida siis on meil vaja, kuhu tulevad lift, mis siis kannab esimese, teisele ja kolmandale korusele. Et need kaevamistööd on tegelikult veel ees. Et siin on kuni märtsini palju tegevust, palju kaevamist ja palju lamellimist. Aga siis saab tehtud tegelikult ainult selline ettevalmistam töö, et hakata midagi selle pinnasega tegelikult peale. Et siis on ainult toestatud, välja kaevatud, lammutatud. Jaanuarikuus me soovime seda, et kulutada välja siis riigihange, mis siis puudutaks nüüd seda teist etappi. Puudutaks, et see krüptiosa saab siis valmis ehitatud, et väljapoole saab kolumbaarium valmis kaevatud ja niisugune kest valmis ja ka katus saab oma uue kuju kätte.
Aga ütle elu palun nüüd, kui sa siin seisad ja näed, kuidas see töö sealt paberitelt hakkab reaalsuseks muutuma. Kui sa mõtled seda aega, me eelmine kord rääkisime, et Pauluse koguduse sihtasutuse tegemistes siis, kui raekojas kuulutati välja arhitektuurikonkursi võitjad ja need olid siis soomlased. Ja siis oli see kõik veel paberite peal, sa nägid kõike seda ainult paberitel. Kas sul siis tõesti ka oli juba see väike ettekujutus, et mis ja kuidas hakkab kujunema ja missuguseks sinu kodune kirik ühel hetkel peab saama?
Ütleme niiviisi, et eks ta oli selline unistus siis rohkem. Sellepärast, et see oli ka visioon. See oli see visioon, mis nemad meile pakkusid ja siis nad hakkasid alles ka ise nagu rohkem selle visiooniga tööle. Kui ma käisin siin, kui see saal praegu, kus me oleme, oli täist nii-öelda, oli põrandaga, oli laega, kui ma käisin siin keldris, kui ma käisin selles saalis, siis tegelikult ma ikkagi ei näinud neid mahtusid. Ma ei näinud seda, kui suur see tegelikult on. Sest minu jaoks on alati olnud see üllatav ja ma tean, et väga paljude jaoks on see üllatus, et tulla Pauluse kiriku juurde. Kõigepealt öeldakse, mida te seal renoveerite, et teil on ilus kirik ju, siuke suur ja uhke. siis kes tahab ka, kes nii-öelda võtab aega ka sisseastumiseks, teeb ukse lahti, saab šokke, kui pisik uuerik teil siin on, et kuidas see on võimalik nii suur ja nii uhke väljaspoolt, aga nii pisike seespoolt. Aga nüüd, kui nagu siis seista siin, siis nagu noh, saab aru, et see kirik on suur ja ta tuleb uhkega uhke tema nii-öelda selles heas tähenduses, et mitte ilutsev ja õilmitsev, vaid selline teeniv, rahulik, pehme, aga kaunis ja kirik, mis tahab teenida rahvast, kas muusika, sotsiaaltööga, erinevate talitlustega, et kirik, mis on rahva jaoks olemas.
Elupuu.
Ehitusfirma Haspo, tegevjuht Aavo Ossip. Teie olete nüüd siis see mees, kes neid suuri ja sõna otseses mõttes ikka väga suure mahuga töid siin Tartu Pauluse kiriku keldris teostab. Ja kui meie koguduse liikmed pühapäeviti kirikus käime, siis ehkki me kuuleme õpetaja käest ikka uudiseid, mida nädala jooksul on tehtud, siis ausalt on ette ei kujutanud, missugune see töö on. Aga ükskord oli teenistus nädala sees ja see oli ajalehe Eesti kirik sünnipäeva teenistus, siis oli kuulda, et midagi toimub. Käisid vägevad mürtsatused ja nüüd on siis võimalik näha kelder, suur, tühi, siit on kõik see liiv, muld välja kaevatud ja tööd käivad. On see ehitusfirma jaoks ka tõesti suur töö?
See talveperioodil, kui võtta, on suur töö. Aga üldiselt no, on tehtud suuremaid töid, aga no, ta on huvitav töö ja just selles osas, et seda palju praktiseeritud nagu ei ole, see vundamentid alla betoneerimist just nii suures mahus. Ja siin tõesti, kuna keldri ruumid lähevad sügavamale, aga olemasolemad fundamentid lõpevad enne uut põrandapinda ära, siis tuli see töö ette võtta. Ja siin jah, oma tehnoloogilised nipid, aga nagu näha, me oleme selle asjaga hakkama saanud ja kuu aega tööd veel ja me oleme selle ka maha saanud. Ja meie leping osa sellega siin lõpeb. Siis tulevad uued hanked, võibolla uued tegijad, võibolla meie, oleneb, kuidas siin konkursi tulemused on. Aga võimatud ei ole siin midagi ja kogemusi oleme juurde saanud. Ja üldiselt no, pretensioon erilisi ei ole.
Jah, kui ma püüan siin tavakodanikuna, kellel ehituses suuri teadmisi ei ole peale oma maja ehitamise, seda tööd kirjeldada, siis ma kasutan ilmselt väga vale sõna, kui ma ütlen, et need on suure mahuga tööd, et ilmselt just see spetsiifilisus, see erakordsus, see, et ka teil tuleb kokku puutuda esimest korda kiriku sisemuses töödega, et see võibolla on ehitaja jaoks keeruline.
Seda nüüd küll, aga meil on tublid, noh, abilised, ma ütlen, all ettevõtjade näol, kes just selle tehnikaga, tehnoloogiaga meid on abistanud, see on Revo ehitus või Revo oma mehanismidega ja meestega. Ja noh, üks on ka see, et eks meie mehed on harjunud ju igasuguste töödega, kirikutornidest, aga keldrist tõesti oleme esimest korda, siia oleme ikka kõrgustes olnud.
No, Ossip, ehkki te ütlete, et te olete harjunud paljud asjadega siin elus oma pikka ehitaja, kas olemise aja jooksul, siis mis on teile võibolla olnud siin Pauluse kiriku ehitamise juures huvitav ja esmakordne? Kas midagi niisugust on ette tulnud?
Kuulge, kui vastata selle küsimusele, siis ma pöörduksin tagasi aega 8 aastat tagasi, kui me selle torni kiivrit panime püsti. Ja võt seal oli tõesti no, väga huvitavaid momente ja lahendusi, mis tuli ise välja töötada, sellepärast need projekteeri antud variandid no, ei sobinud meie jaoks ja olid liiga riskantsed ja kallid. Aga nüüd praeguses etapis ei ole, see on lihtne, rutiinne töö ja mis nüüd on ka no, nagu selline väike moment selle asja juures, et muidu oli ette nähtud niimoodi, ta ei ole Lohametsaga, et peale uut aastat me võime praegu altari ruumi ära lammutada, et siis tuleb üks paus, kuni me saame need betoneerimised ära tehtud. Aga praegu me üritame minna tunnelimeetodil niimoodi, et saaks teenistus edasi kesta ja lihtsalt järjest läheme edasi, toistame selle põranda ära ja võibolla on niimoodi siis, et saab teenistused edasi kesta ja meie saame tegutseda.
No mina nii lootsin, et te ütlete, et äärmiselt huvitav oli see, kui leiti nende kaevandustööde käigus üks vana ürik, et see on midagi erakordselt. Ma nii lootsin, et te seda ütlete.
Selle ürikuga on selline tore asi, et kui me hakkasime seda vana altari kuju fundamenti lammutama, siis tuli välja sees tühik, mille olemasolust me ei teadnud. Ja ma tegin ka fotoaparaadiga sinna sisse fotosid. Ja tõesti pärast fotodelt vaadates see pudel oli seal täitsa olemas terve, aga kuna seal oli ka laudu ja muud, nagu öeldakse ehitusrämpsu, siis ei pööranud selle pudele lihtsalt tähelepanu. Aga praegu see foto on olemas ja ükskord saab see kirikule edasi antud, sest hiljem see pudel juba, seal mingi kivikin oli peale kukkunud, vist jääks katki, aga kõige tähtsam sisu oli alles.
No nii nende varanduste leidmistega ongi, et sa näed teda ja sa ei oska teda üles noppida, aga kes siis oli see mees, kes leidis, et see pudel tuleb ometi välja võtta sealt süvikust ja vaadata, mida ta sisaldab?
No see oli niimoodi, et nad ehitusmehed, kes seal lõhkusid, kuna see pudel oli katki läinud, siis paper vist see ürik vist paistis sealt välja. Nii et ise ma selle momenti juures ei olnud, aga nii mulle öeldi, aga ta jõudis õigesse kohta.
Ma saan, aga teie mehed ikkagi tegid selle suure avastuse?
Jah, aga see avastus sai teha tänu sellele, et kunagi see asi oli kirja pandud ja pudelise pandud.
Loomulikult see oli otse kui tervitus aegade tagant ja mitte ainult tervitus, see oli kinnitus tänase päeva kogutusele, et rasked ajad tuleb üle elada ja kiriku ehitamine ja renoveerimine, see kõik on võimalik. Aga Avo Ossip, vast on ikkagi väga eriline teie tööpuhul siin Pauluse kiriku juures ka see, et kogutus saab jätkata oma tavalises rütmis oma kooskäimisi ja teie samal ajal ka töötate. Ega see ka vist on mitte tavaline. Ehituseks võetakse ikkagi mingi aeg ja siis on vaikus.
Kuulge, aga me oleme sellega harjunud, sest kirikudes on palju tehtud töid, arvates katoliku kirikus ja peipseärsed, ja igal pool peab kiriku elu edasi käima, sest seda lihtsalt ei tohi katkestada, sest kui see pikaks ajas katkeb, siis võib see paus liiga pikaks venida.
No näha, et kõik siit keldrist läksid nüüd ära, võtame meiega oma kiivrit peast ja läheme ka siit keldrist välja, räägime kaks sõna veel edasi. Avo Ossip, tuleb välja, et kirikud on siis Haspo jaoks selline, mitte just rutiinne objekt, aga see ei olegi mitte tõesti eriline, et teie nüüd selle Pauluse kiriku ehituse konkursi võitsite, te olete kirikute juures tööd teinud enne ka.
Jah, lihtsalt on juhtunud niimoodi, et kuna muinsus kaitses ametis, me oleme... ei taha nüüd öelda, et positiivses kirja, aga siiski, et meid usaldatakse ja sellepärast on ka mõningad töötunud lausa ilma konkursita, kus seadused seda lubavad. Aga nad on huvitavad ja kui võtta just nüüd see Pauluse kirikutorn oli huvitav, see aasta oli Jakubimäel katoliku kirikutorn, kus tuli ka ise nuputada jälle, mis moodi need lahendused teha, aga see on huvitav. Otsa saavad need tornikesed.
Ja samas on neid ehitamiste kohendamist vajavaid kirikuid Eestimaal oi kui palju.
On, aga ehitajad on ka palju, nii et jätkub kõigele neid kirikuid.
Avo Ossip, see on siis Haspole üks järjekordne töö ja kui see saab valmis, siis konkureeritakse kusagil mujal ja võetakse ette järgmine objekt, aga mida ehitajale nüüd võibolla annab selline kogemus kirikutega? Kas ta ehitaja hingele ka midagi annab? Midagi teissugust, kui ütleme ühe koolimaja või tehase ehitamine?
Annab muidugi sellepärast, et siin on teistmoodi aura. See on esiteks. Ja teiseks, et me oleme jäänud nagu restaureerimise liinis nende kirikute pühakodade juurde ja kui sa kusagil juba oled jäänud tegema ja või mingit kindlat liini ajama ja see asi õnnestub, siis taad ikka järjest ja järjest proovida ja sa saad ka konkurssidel paremini esineda. Sa tead juba, mis hinnaga teha ei paku üle, nagu sellelgi hankel oli, et meil oli kõige odavam hind ja teised oli ikka miljoniliste vahedega. Ja seal lihtsalt nad pakkusid üle või nad ei tunnud seda spetsiifikat, aga me enam-vähem teadsime, mis see asi võib maksa ja sellepärast läks edukalt. Aga kuidas tulevikus läheb, ei tea.
Igatahes soovin ma teile õnnistatud uut aastat ja et tööd jätkuks ja leiba jätkuks ja et mõni kirik ka teiste objektide sekka sattuks.
No eks asi peab ikka tasakaalus kõik olema. Töö armastus ja leib ja raha.
Aitäh!
Elupuu.
Tartu linnapea Urmas Kruuse, teie olete ka sihtasutuse nõukogu esimees. Ja kui nüüd siis on kätte jõudnud selline päev, kui pidulikult on Pauluse kiriku rekonstrueerimise algust tähistatud jumalateenistusega ja rahvas kutsutakse siin ehitustandrile, kiivrid on kätte jagatud teilegi, siis kas me võime mingisugust vahekokkuvõtet teha? Isenesest on sihtasutus usinasti töötanud ju 2 aastat, aga teie eelkäija, minister Laine Jänes ütleb, et mõtetes on plaane peetud ju hulga palju aega enne. Et missugune on see tähis, kus me oleme tänasel hetkel?
No ma arvan, et see on väga oluline tähis, et tõepoolest intensiivne töö on käinud 2 viimased aastat, aga enne seda on ju inimestel mõtetes idee olnud juba varem, nii et see protsess on selles mõttes täiesti loomulik, et kuskilt tuleb uuesti idee, kuskilt hakatakse kavandama ja mingil hetkel jõutakse sellesse faasi, kus tegelikult tuleb hakata suuresti hankeid välja korraldama. Ja nagu teada on, siis esimene hange ilmselt kuulutatakse välja jaanuaris.
2 aastat on läinud iseenesest kiiresti. Meie kirikus oleme ehitusplaane kuulnud ka siin ikka pidevalt. Tänapäeval nii palju rõhutatakse seda majanduslangust ja et on kitsas käes ja on ühtpidi ka koguduse rahvale selge ja olukord murelik sellepärast, et riigis ja linnas on nii palju tähtsamaid asju. Kirik ei ole prioriteet ja ometi teie ütlete, et Tartu linna ühed märgid on ka kirikud.
Ja kindlasti sellepärast, et kui vaadata ka ajaloolise märki, et mismoodi seda kirikut kunagi ehitama hakata, siis samamoodi on üldse lihtne aeg, kui toimus tegelikult sõda, iseseisumine ja kui me oleks sellel halval lasnud endast mõjutada, siis ei oleks ilmselt seda kirikut teinud, et need on hoopis teised väärtused, mis hoiavad meid tegelikult elus ja tõepoolest minu käest on ka küsitud, et kellele seda kirikut vaja on. Kellele seda kirikut vajan, me peame seaduse järgi täitma hoopis teisi kohustusi omavalitsusena, aga niikaua, kui me saame sellest aru, miks me sellised asju teeme, miks on kirikud meile olulised, miks on teatrid meile olulised, siis niikaua me suudame ka rahvana ühes riigis püsida ja kaasvaratud Tartus, sest ma olen veendunud selles, et Tartul ja tartlastel on natukene rohkem antud selleks, et aru saada, mismoodi asjad siin ilmas käivad. Ja minu arvates need Tartus toimuvad märgid nagu Jaani kiriku taastamine, tänavu Maarja kogudusele hoone üleandmine, need kõik on seotud selle ühe kestvusega, igikestvusega, hoolivuse ja sallivuse ja armastusega.
Ja kui praegu raamatust lugeda ka, missugune olnud kiriku valmimise lugu 20. sajandi alguses, siis on väga raske mõista kõike seda, mis on kirja pandud. Kuidas oli ikkagi võimalik sõja ajal, kui mehed olid rindel ja siin tehti kirikus sisetöid? See kirikuehitus on toimunud äärmiselt keerulisel ajal ja see on võrreldamatu tänase päevaga, kui me elame ju hoopis teistmoodi. Tartus ei ole kirikud sõnakõlk sellepärast, et Jaani kiriku saamislugud teavad ju kõik. See ei olnudki mitte ainult tartlaste niisugune ühis tunne, mis selle kiriku valmis ehitas, aga sellesse haakus ka Eesti ühiskond laiemalt ja ka kaugemalt inimesed toetasid seda ettevõtmist. Pauluse kirik on nüüd järgmine samm, ei saa loota, et see võiks kulgeda nii hoogsalt, nagu see oli Jaani kirikuga, aga miks me peaksime kartma, et ühiskond üldse see inimesed ei mõista selle kiriku ehitamise vajadust?
Noh, kindlasti on see, et nii mõnelgi inimesel, kui on raske aeg, siis tema selgus kaob. Ja meie tegelikult teeme need tegusid ju ka selleks, et olla selged ja uskuda nendesse asjadesse, mis meid koos hoiavad. Ja kui me vaatame siis ka Jaani kiriku tegelikult varemetest taastumist ja kui te astute sinna kirikusse sisse, siis see on sõna kirjeldamatu ja ükski kroon, mis sinna on pandud, ei ole selles mõttes liiast, aga kõige suurem väärtus on need inimesed, kes on olnud nende tegude juures ja kes tegelikult Tartus ühisena on moodustanud sellise tuumiku, et teised saaksid meid toetada. Väga keeruline on toetada inimesi, kes ei taha toetust, kes ei saa sellest aru, aga keeruline on leida toetust sellele, milles ise ei usu. Mina, kes ma tegelikult ei kuulu ühessegi kogudusse, pidin aegaalt ka veenma inimesi, kes tegelikult on koguduste liikmed, et me peame uskuma sellesse. Me teeme selle kas või kivi haaval, see võib võtta aega võibolla rohkem aastat, kui me esialgu oleme plaaninud, aga me teeme selle ära.
Ja mina julgen tunnistada, ma olen seda nii mõnigi kord öelnud, väga piinlik on. Mina tulin tudengina Tartusse, ma ei ole tartlane, teie olete ju tartlane. Ma ei uskunud, et Jaani kirik võib paremates tõusta. Kuidas Urmas teiega oli?
Ma pean ütlema seda, et ma olen ise olnud ääretult suure sisemise usuga ja ma olen pidanud palju ka inimesi innustama ka kõige lootusetumatate olukordades ja see on mul aidanud elus elada. Ja see on aidanud mul elus hakkama saada, minu perel hakkama saada, minu lähedastel hakkama saada ja siin kohal kindlasti ma saan meenutada hea sõnaga oma ema, kes on tegelikult väga jõuliselt minus seda süstinud ja ka minu isa, kes täna on 82-aastane. Et need on need kohad, kus mina olen saanud õpetust ja arusaamist, kuidas elus hakkama saada ja see sama märk, et ka meie perre see tänavu tulnud märk, et sündis ka meie kolmas tütar, et kõik on annud meile tegelikult jõudu.
Aga te jätsite vastamata, kui mööda Rüütli tänavad käisite varem ja neid varemeid sa nägite, kas te uskusite, et sellest varemite hunnikust võib saada üks Tartu kaunimaid ehitisi?
Ma ei olnud sellel hetkel võibolla nii emotsionaalselt selle kohaga seotud. Ma olin näinud varemetest tõusu, aga kui ma meenutan oma kooliaega, siis mul on jäänud meelde üks ajaloõpetaja. Need oli mitmeid, aga meelde on jäänud ainult üks, kes sügaval nõukogude ajal uskus sellesse, et Eesti riik saab iseseisvalt hakkama. See, mis meiega juhtus 40. aastatel, see oli vale, see oli kuritegelik ja ta veenis meid ja ütles, et jah, tõesti, õpikutes on täna kirjutatud niimoodi, aga on olemas üks teine tõde, see, mida teame meie, eestlased ja eestimaalased. Ja see andis mulle rohkem usku ka sellistes kohtades, kus võibolla usuga ei ole midagi tegemist.
Usk, lootus ja armastus on ühed väga tähendusrikkad märksõnad meie kõikide jaoks ja Tartu linnapea Urmas Kruuse, teie kasutasite neid sõnu ka siin täna, kui te koguduse ees seisite ja kõnelesite, õigemini tunnistasite sellest, et te tulite siia kirikusse sellepärast, et saada jõudu ja nähes seda kirikutäit inimesi, te arvate, et see asi on reaalne, see kirik peab valmis saama. Teie usu, lootus ja armastuse lugu oli nii ilus, et äkki te raatsite seda ka raadiokuulajate jaoks korrata.
Jah, tõepoolest, et olin üks põlvepikkune poiss, kui ma siia kirikusse esimest korda sisenesin ja tegelikult ühe tõeliselt armastusväärse ja rõõmsa sündmuse pärast, et minu üks vana onudest oli koos elanud 50 aastat tähistasid...
Üks ingel tõi meile kommi vahepeal, suur aitäh!
Aitäh sulle! Aitäh. Et tähistasid kuldpulmi ja kui ma küsisin oma ema käest, et mulle tundus see 50 aastat nii pikka ajan, et väikese poisina tundus seda täiesti hoomamatu, et mis moodi on võimalik niimoodi koos olla, siis mu ema vastaski niimoodi, et see on usk, lootus ja armastus ja tegelikult võib siia ju täiendada veel sellega, et kui me ei sea enda mina kõige kõrgemaks ja ei mõtle ainult enda peale, oleme sallivamad, armastame, toetame teidest, siis kindlasti on võimalik elada koos 50 aastat või veel rohkemgi, aga sel juhul muutub see koosolu ühel hetkel igavõikulikuks. Ja see on aidanud ka mind pereisana, vennana, lapsena ja ma olen ääretult tänulik, et seda on öelnud minu ema, minu lähedased, minu isa on mind õpetanud ja seda sõnumit ma tahan kanda ka oma tuttavatele sugulastele, isegi siis, kui meil ühel hetkel on tõeliselt raske. Ja see sama usk, lootus, armastus kinkis veel meile kolmanda lapse ehk tütre tänavu ja me oleme ääretud õnnelikud. Me tahaksime tegelikult seda õnne, oma igapäevast tagasihoidliku õnne jagada ka kõikide teistega ja need inimesed, kes täna olid siin saalis, on minu arvates valmis jagama oma õnne ja aru saama teiste inimestega. Ja need ongi need väärtused, mida kindlasti ei saa rahas hinnata.
Urmas Kruuse, palju õnne teie perele selle puhul, et teie pere sündis tütar. Aga teate, mul on südamel veel üks mõte. Inimesed kuidagi kipuvad ametisikute, eriti poliitikute kohta
noh, arvama rohkem negatiivselt kui positiivselt, et aetakse ikka omi asju ja kes see siis ühiskonna üldse peale mõtleb ja nii edasi ja nii edasi. Et me oleme suhteliselt negatiivsed. Aga kui me räägime nüüd kirikute taastamisest ja ehitamisest, siis need on väga pikaajalised protsessid. Ja kui Jaani kiriku aktsioon oli algatatud Andrus Ansipi poolt, kes oli siis Tartu linnapea on täna peaminister ja Laine Jänes hilisema linnapeana sai seda kirikut avada. Nüüd Laine Jänes eelmise linnapeana on algatanud protsessi Tartu Pauluse kiriku taas valmimiseks. Teie olete täna linnapea. Et ehkki inimesed oma ametikohtadel liiguvad, ehkki valitsused muutuvad. Need protsessid, mis on võetud käsile, need on jätkuvad ja see on ju väga ilus.
Ja isegi siis, kui me ei ole need asjadega olnud emotsionaalselt seotud mingil hetkel, isegi siis, kui me ei ole nende sünni juures olnud, siis kui me ühel hetkel sattume sinna juurde, siis minu arvates meie moraalne kohus oleks mitte neid ilusaid asju ära rikkuda ja viia edasi nende heade inimeste mõtteid ja tegusid, mis kord on alguse saanud ja oma südames kindlasti on igal inimesel oma kirik, mida ta kunagi on alustanud ja tahab edasi viia. Ja tegelikult ei tohi kunagi oma tööd teha niimoodi sellise kadedusega, et see on nüüd ainult minu oma. Kui me keskendume sellele, siis need head asjad devalveeruvad ja mul on ainult suur au ja rõõm viia neid asju edasi, sest kindlasti viivad ka mõningaid sellised asju edasi. Need inimesed, kes täna ei ole võib-olla teatud algatatuse juures, me kordagi ei tohi neid asju pidada ainult enda omaks, et peame jagama seda head mõtete rõõmu kõigi teistega.
Ma väga loodan, et paari aasta pärast me võime siin istuda. Muidugi kõik on siis tundmatuseni muutunud. Kirikusaal on kaks korda suurem ja pingid on hoopis kaunimad ja uhkemad. Ma loodan, et me kahe aasta pärast saame uuesti siin kõnelda. Aga Urmas Kruuse, missugune võiks olla Tartu linnapea uusaasta soov kuulajatele?
Seda on tegelikult ääretult lihtne öelda, eriti selles hoones, selles pühakohas, kus me täna oleme. Ma soovin kõigile tartlastele ja eestimaalastele rohkem armastust, teineteise märkamist, sallivust, isegi siis, kui me sellest esimesel pilgul aru ei saa. Ja see aitab meil elus hakkama saada ja muudab meie maailma rõõmsamaks ka siis, kui tundub, et hullemaks minna enam ei saa.
Ja usku lootust ja armastust kõikidele ja teile palju-palju õnnistust teie töös.
Aitäh!
Elupuu.
Kui nüüd eespool saates on kõnelnud sihtasutuse Tartu Pauluse kirik tegevjuht Elo Süld, ehitusorganisatsiooni esindajana Avo Ossip ja linnapea Urmas Kruuse, siis kogudusõpetaja Joel Luhamets on ometi see mees, kes tihti peab ka koguduse liikmeid julgustama. Uus taastatud kirikuhoone peaks olema meie eesmärk. Annam siin saate lõpuosas võimaluse kogudusõpetajale jagada raadiokuulajaga seda oma nägemust, oma visiooni Tartu Pauluse kiriku tänasest ja homsest päevast.
Ja profet Hagai on üsna karm, kui ta ütleb, et te loodate palju, aga vaata, kõik väheneb. Te toote koju, aga mina puhun selle ära. Mis pärast? Küsib vägede issand. Minu koja pärast. Sest see on varemeis. Teie aga jooksete iga üks oma enese koja asjus. See pärast keelab taevas teile kastet ja maa oma vilja. No see oli Hagai seisukoht ja ma arvan, et see Hagai seisukoht ilmselt kehtib ka täna. Kui Jumala koda ja Jumala riigi töö jäetakse tahaplaanile, eks siis kaob elult õnnistus. Nii et Jumala riigi töö tegemise üks osa on ka hoolitsa Jumala koja eest, aga muidugi mitte ainult nende hoonete eest, vaid et see koda oleks tõesti Jumala koda. Üks õnnistuse asupaik, üks ruum või üks hoone, mis oleks mõeldud ja pühitsetud Jumala armu evangeeliumi kuulutamiseks, kus Jumala kogudus võib tulla kokku, kus tema armust nii sõnas kui sakramentis on võimalik osa saada. Et sellise hoonete olemasolu ja selle korrasolu on muidugi lõpmatult tähtis, et elu oleks tasakaalus. Aga unistused on praegu Jumala kojaga eelkõige selles, et et täna enam vähem mahutab kirik kogudust. Muidugi umbes vähemalt 10-20 korral muidugi ka ei mahuta, kui rahvas ei mahu sisse. Ja see, et inimesed peavad seisma jumalateenistuse ajal ja ei ole istumiskohti, seda on muidugi rohkem. Aga seda oleks võimalik ka jumalariigi töö tihendamisega korvata. Aga selliseid aegu, kus rahvas jumalast võõrdub, tavaliselt ei ole pikalt olnud. Elu on näidanud, et mõningate perioodi järel, kus rahvas on läinud oma enese teed, on märgatud selle tee ebaõnnustamist ja inimesed on jälle tagasi tulnud Jumala juurde. Ja kui meie rahvas hakkab Jumalat otsima ja tekib üks usuline ärkamine, siis on juba hilja hakata selliseid suuri hooned ehitama. Suurete hoonete ehitamine ja korrastamiseks on praegu õige aeg. Ka Tartu linnas näiteks jõuluõhtul on võimalik kirikusse minna igast 100 inimesest ainult 10, sest lihtsalt Tartu kirikud ei mahuta rohkem rahvast. Sellepärast Jumala kojad peavad suured olema ka siis, kui nad ei ole pidevalt täis, sest pidulike hetki need ei saa jagada mitte väga pika perioodi peale, vaid see on üks hetk, kus me võiksime üheskoos tulla ja siis kus me peame koos olema. Selleks on meil suuri hooned vaja. Aga Jumala riigi töö on mitmekülgene ja see ei ole nüüd Jumala teenistus. Selle kõige jaoks oleks sobivaid hooned vaja. Muidugi aeg läheb edasi. Me ei söö ja ei riietu enam nii nagu keskajal. Meie transportivahendid ei ole nagu keskajal ja kahtlematult ei saa ka kirikud olla samasugused nagu keskajal. Sellepärast tänane päev esitab ka Jumala kojale uued nõudmised, mida me peame järgima. Kogudus muidugi vajab kirikut. Ma ei ole väga täpselt statistikat teinud, aga olen töötanud 12 aastat Tartu Pauluse koguduses ja selle aja jooksul on konfirmeeritud või leeritatud üle 2000 täiskasvanu. Üle 2000. Ja kui need 2000, kes viimase 12 aasta jooksul on leeritud, tahaksid ükskord tulla korraga kirikusse, siis ei ole see võimalik isegi ka siis, kui see uus kirik valmis saab. Aga koguduse kandepind on muidugi märksa laiem. Nii et me vajame uusi avaraid kaasaegseid hooneid. See töö on inimlikult vaadates üle jõu käiv. Meil puuduvad inimlikult need vahendid, millega sellises mahus remonti teostada. Aga uue aasta loosungi sõna ütleb, et see, mis on inimese käes võimatu, on Jumala käes võimalik. Ja me oleme juba näinud, mitmed pühakojad on varemetes tõusnud, need on remontitud ja taastatud. Ja me usume, et Jumal puudutab paljude inimeste südameid ja ka see ime teostub, et see kirik õige pea saab kõikidele tänapäeva tingimustele vastavalt remontitud. Nii siis me ei arvesta mitte inimlike võimalustega, vaid Jumala võimalustega. Ja siin kirikus me ei kuuluta ka mitte inimlike võimalusi, vaid me kuulutame Jumala võimalusi. Ja surmast päästmine, see ei ole inimeste asi ja inimvõimuses, see on Jumala asi. Lunastamine, meie pattude andeks andmine ja kustutamine, see ei ole inimlikus võimuses, see on Jumala võimuses. Tegelikult kõik, mis siin kojas sünnib, on Jumala töö ja jumalike võimaluste ka garanteeritud. Ja Jumala võimalused ei puuduta mitte ainult mingisugust vaimulik või vaimset sfääri. Jumala võimalused puudutavad kogu elu. Nii nagu Jeesus paljundas leivad, nii nagu me näeme imet, kuidas mulda pandud ühes seemnest võib sügiseks saada palju seemneid. Jumalal on meelevald ka materiaalsete asjade üle. Nii me usume, et Jumalal on kõik võimalused olemas ka selle hoone korda tegemiseks. Aga kindlasti ta kasutab nende võimaluste realiseerimisel inimesi ja eks ta silmad vaatavad ka meie peale, kui ta näeb, et seda hoonet on vaja, et on inimesi, kes selle järele igatsevad, siis Jumalal on kõik võimalused olemas, et see meile kinkida. Aga kui selgub, et seda hoonet ei ole vaja, siis kahtlematult, et ega Jumal ka tühja tööd ei tee, et siis pole ka võimalust mõtet neid asju avada, et ma usun, et see on selline inimeste Jumala vaheline küsimus, kui selleks on igatsust ja ootust, siis Jumal kingib ja avab ka võimalused. Nii et need asjad on kõik Jumala käes.
Elupuu.
Lõppenud saates Kõik on Jumala käes. Heitsime pilgu sellele, kuidas kulgevad Tartu Pauluse kirikus ehitustööd. Kogudus on asunud remontima pühakoda. Suur remont kestab mitu aastat. Ehituse esimese järguga ollakse jõutud lõpusirgele. Ja saates kõnelesid tehtust Elo Süld, Aavo Ossip, Urmas Kruuse ja Joel Luhamets. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak. Elupuu saates kohtume nüüd juba kuu aja pärast.